prostor pro vás. Ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Posluchači, a je to tady, 19 hodin, 10 minut, začínáme, tak, technické problémy vyřešeny, já jsem moc rád, no byla to opět má chyba, něco mi tady běželo a nevěděl jsem co, takže to je ono, vždycky to je v technice. Dobře, Míro, já tě tady dnes vítám opět po týdnu v našem vysílání, ano, takže dnes, abychom to zrychlili, jenom řeknu název dnešního tématu, jestli to dokážu vyslovit, protože to je tak složitý. Takže fraktální struktura teoverza vícedimenzionálních bytostí a antropomorfní struktura teoverza stvořitelů, archandělů a podobných bytostí. No pěkně jsi si na mě vyřádil teda, abych si tady ulomil jazyk, no tak jsem zvědav. abych si ulomil jazyk, ale ono se to všechno vrátí, neboj se. Takže dnešní pořad je tady o tom, už to nebudu opakovat znova, protože bych si fakt ten jazyk ulomil. Ale chtěl bych teda ještě poprosit posluchače, ač je to samozřejmě jako vždy živé vysílání, to znamená, že volat můžete v reálném času, ale počkejme, jednak jsme začali o trochu díl a počkejme tu hodinku aspoň, než budete se svými dotazy volat. Samozřejmě můžete psát své dotazy na Skype svcs.pomlčka vysílání anebo na ten mail, který uvidíte na našich stránkách, když si odevřete svobodný vysílač. CZ, takže www.svobodny-vysílač.cz. Tam na obě tyto adresy mailový, případně skypový, můžete zatím psát své dotazy. A už tě dávám slovo, Míro, a jsem řekl všecko.
Dobře, tak já začnu trošinku. Vrátím se k minulému vysílání, protože jsem uváděl minule příklad na manipulace a mezi tím se objevil nový, krásný, neuvěřitelný. Na novinky.cz a na ostatních serverech bylo uvedené, nedávný průzkum České televize ukázal, že 82% oslovených obyvatel České republiky nemělo výhrady k průjezdu amerického konvoje.
Ano.
Ale insider v té organizaci, která prováděla ten průzkum, položila tuto otázku. Měla by Česká republika plnit své smluvní závazky vůči NATO s ohledem na podporu a logistiku vojenské techniky? To zná úplně jiná otázka.
Ano.
Jo? A pak se z toho udělá úplně něco jiného. A to samozřejmě pojmeme to, že je známá věc, po tom, co ten insider to uveřejnil, že vlastně ty průzkumové organizace, ty firmy, nedělají průzkum náhodně, ale mají vytipováno zhruba 20 tisíc respondentů, o kterých přibližně vědí, jak asi budou odpovídat. A když potřeba, tak prostě vyberou těch 15 správnej a pak tam vyjde 82%. Tak takhle se dělá manipulace.
No, minimálně tak, ale opravdu, jestliže položím nějakou otázku a pak z toho
množství,
udělám jiný závěr a potom to vysvětlím jinak, no tak samozřejmě
je to klasika, no.
Nemá vůbec cenu o tom se bavit, jestli to je relevantní nebo jestli to je zmanipulovaný, ano.
Když ještě bych trochu se vrátil k tomu, co se děje teď s tím letadlem, tý Lufthansa, jak spadlo.
Mm-hmm.
Jo. Co se člověk dočte všechno o tom kopilotovi, takzvaným, o tom Lubicovi.
A jak to z něj leze?
To, ale tomu bych nesvěřil řídit ani trakař. On je slepej, sebevražednej, deprese, no prostě všechno, všechno špatně, jo. No nic, to je.
No ne, ale jak to z nich pomalu leze, aby utvrdil ještě v tom, že to je opravdu no, to správný závěr a tak dále, tak vždycky ještě něco přidají a aby se to úplně utvrdilo a teďka už tomu všichni věří, že to tak je. Všechno je ve skutečnosti asi jinak, no.
Tak potom ještě bych řekl dvě takové věci. Jak se minule, předminule avizovali, jsme si koupili v bazaru nějaký auto, tak Škodovku, teda české auto, tak jsem řekl, že si dokoupím gumové podlážky. A bylo by doporučit, že mám koupit přesně na tohle auto. To znamená, na toto auto koupené v Česku, na české auto, koupené podlážky a návod a přeložená A6 v angličtině a polštině.
Aha.
No, ale přitom to bylo potřeba, ty obrázky tam byly úplně na nic. Já shodou okolností teda jsem schopen lečos přečíst i v angličtině, i v polštině, jak mi to problém nedělalo. Ale co jiný lidi, jo? No nic, to je taková perlička. Hmm. A pak další ještě věc, která mě dneska ráno napadla. My s manželkou chodíme každý den, téměř každý den do lesa s pejskem a manželka tam má vždycky s sebou igelitku a sbírá různě plastové láhve a takové věci. Hmm. Ale je fascinující, já dokážu pochopit, tím nechci říct souhlasím, jo, že někdo prostě dopije láhev a zahodí. Občas teda taky jsme viděli na láhvích od piva, které jsme pak vrátili. Ale co zůstává člověku rozum občas stát, když kilometr hluboko v lese najde na pařezu boty? Jo, co někdo si dal práci, aby odnesl, nebo pak šel zpátky, bos, nevím. Ale proč kilometr, když už je potřeba odhodit, proč ne u lesa? Nebo někdo jde, tak on se dneska nesmí, dneska se nesmí do lesa, biomateriál se nesmí nebo z lesa odnášet, ani do něj vnášet, jo. Ale lidi vezmou igelitku a dají do ní, já nevím, trávu nebo nějaký takovýhle věci a oni to tam s tou igelitkou hodí, ne aby tu igelitku vysypali a vzali si igelit, jo. To jsou prostě fascinující věci, jo. Jako no. Já tomu nerozumím, jo. Nebo jsme dneska našli káru, funkční, zachovalou, dvoukolák, fungující. Proč ho někdo nechá na kraji lesa? Proč ho odveze 500 metrů a sková ho tam do mlází? No, to nic, to je jen takový, říkám, to jsou nepochopitelný jako ty pochody těch lidí.
O některých věcech nemá cenu asi opravdu přemýšlet, které jsou naprosto nepochopitelný. O druhých zase, o kterých se má přemýšlet, tak o tom zase nikdo nepřemýšlí, takže asi tak.
Ano, takže já se vrhnu na to téma, protože máme méně času a je to poměrně dost složité a obsáhlejší téma.
Husté, takzvaně husté.
Takže mně se občas stává, když teda píšu nebo připravuju si nějaké texty, že ty nové informace jsou nové i pro mě. Jo? Že prostě, a to over, protože já, co už jsem to tady říkal několikrát, jo? Pro mě jsou důležité otázky a náměty. Protože odpovědi ty se dají získat, jo. Takže předem děkuji za každou zajímavou otázku nebo námět. Mm-hmm. Tady je právě ta otázka toho, že toho takzvaně porovnání nebo srovnání nebo skloubení a harmonizace té fraktální struktury Teoverza a antropomorfní struktury Teoverza.
Jsem ti říkal, že se do toho zamotáš.
Ne, to já se nezamotám, ale to antropomorfní
to je hrozný slovo. Vyslovuje. Ano, zjistil jsem.
Takže já jsem vždycky byl spíš zastánce takového toho technicistního pojetí. Jo. Mm-hmm. Texty a hovory s bytostmi, jejichž názoru si vážím, jsem však byl ovlivněn, takže předchozí mírné odmítání někdy z jednoduššího antropomorfního pojetí vesmíru, já to ještě vysvětlím, co to je, jo. A Teoverza se změnil ve stav, když jsem přijal za vlastní jakousi syntézu tohoto pojetí se svým dosavadním víceméně technicistním pojetím fraktálního Teoverza vícedimenzionálních bytostí. Mm-hmm. Takže, aby ten text byl srozumitelný, tak já musím samozřejmě vysvětlit, co si pod těmi ty pojmy rozumím. I když o fraktálním uspořádání jsem teď několikrát vysvětloval, ale předpokládám, že od té doby jsou tu noví posluchači, po případě, že si nemuseli přesně to, co je to fraktální uspořádání, zapamatovat.
Hlavně vysvětlit, takže, co to je to antropomorfní.
Ano, ano, to protože... tím začnu.
Takový je to slovo, sice, úplně normální slovo to není.
Úplně normální slovo to není, ale je relativně v určitých kruzích běžně používáno. No. Takže zjednodušeně řečeno, antropomorfní pojetí je pojetí, kdy lidské vlastnosti či formy jsou připisovány mimolidským skutečnostem či jevům ve vesmíru. Klasická ukázka je relativně všeobecně se vyskytující jev, kdy bohu či stvořiteli jsou připisovány lidské vlastnosti, což se často vyskytuje v mýtech a náboženských textech, jako je například Bible. Jo, klasická ukázka je, jak v Bibli Bůh jim říkal, že to musí vyvraždit několik. Jo. Tak takový Bůh asi, no, dejme tomu.
Já bych čekal tak, říct, jako... že to je obráceně, že prostě lidem, že budou připisovány ty božské vlastnosti. Ono to je obráceně teda, jako jo? Bohům lidské vlastnosti.
Já neříkám, že to je obráce.
Já bych čekal.
Já jsem tímto vysvětlil, co to je antropomorfní pojetí. Jo? To znamená, že předpokládáme, že Bůh je, jak už jsem o tom tady taky mluvil, je jaksi mravenec pohyb představuje Boha jako velkého mravence. Jo? To znamená, my si představujeme Boha jako takového, jako lepšího člověka, jo, s lidskýma jasně. vlastnostma, jasně. Což často bývá v mýtech asi poměrně všem dobře známá, je ten příklad z té řecké mytologie, kdy ty bohové se mísili nebo v těch válkách a prosazovali vlastní syny nebo dcery.
Souboj titánů. Teď to zrovna dávali dvakrát ve dvou provedeních, že?
Zase těm druhým ubližovali, takže to jsou klasické lidské vlastnosti.
Ano,
jo?
To je pravda.
Samozřejmě ta mytologie má svůj základ pravdivý, ale nejednalo se o bohy, ale jednalo se o to, o bytosti, které lidi vzhledem k jejich schopnostem vnímali jako bohy a mohli to být mimozemšťani nebo nadpozemšťani. Mhm. Princip fraktálního uspořádání Theobarda. To už jsem tady říkal víckrát, ale protože to je poměrně složité, tak to radši zopakuju, zejména i z toho důvodu, že se zde mohou vyskytovat, nebo pravděpodobně vyskytují lidé, kteří to neslyšeli. Takže fraktál je takový útvar, při jeho zvětšení dostaneme opět stejný obraz bez ohledu na měřítko. To znamená, že pokud daný útvar pozorujeme, v jakémkoliv měřítku, v jakémkoliv rozlišení pozorujeme stále se opakující určitý charakteristický tvar. Mm-hmm. Fraktál je vyjádřením principu, že každá část celku je zároveň jeho zrcadlovým obrazem. Pro účely tohoto textu, tak abychom se dostali i nad rámec geometrie, protože tohle je geometrická definice, je nutné definici mírně upravit, a to tak, že fraktál je taková entita, při jejím zvětšení dostaneme opět stejný obraz bez ohledu na měřítko. Mm-hmm. To znamená, že pokud danou entitu pozorujeme v jakémkoliv měřítku, v jakémkoliv rozlišení, pozorujeme stále se opakující určité charakteristické vlastnosti. Fraktál je vyjádřením principu, že každá část celku je zároveň jeho zrcadlovým obrazem. Obdobně by se tento princip dal formulovat, a taky se tak občas formuluje, jako holografické uspořádání teoverza, kdy každá část teoverza v sobě nese informaci o celku. Jo, kdo ví, jak vypadá hologram, když se z něj kousek odštípne, tak je tam ten obraz stejný, akorát, že je výrazně méně informací, je, dejme tomu, jako rozmlžený. Mhm. Taky když jsme u toho Boha, do určité míry to známe, když se mluví o tom, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, že jo, tak to je vlastně vyjádření toho fraktálního principu do určité míry. I když jsem čet někde v diskuzi, jestliže teda Bůh stvořil člověka k obrazu k svému, tak to musel být pěkný hajzl. Jako podle toho, jak vypadají lidi. Teda,
jo, takhle já rozumím. Tak to je hezky otočený, to je krásný. Dobrý.
Takže pro pochopení myšlenky fraktálního uspořádání je vhodné si představit teoverzum jako ohromné, z našeho pohledu nekonečně velké, svým způsobem jednotné vědomí, které se skládá z ohromného, z našeho pohledu nekonečného, množství relativně autonomních vědomí, jeden z nich je příklad, jsme my, relativně autonomní vědomí, jež dohromady vytvářejí strukturu, která se dá popsat jako fraktální uspořádání. Jako fraktálně uspořádaná. Jo? Každá z těchto vědomí má vlastnosti, které jsou zároveň charakteristické i pro větší celky, kterých je součástí a které jsou charakteristické rovněž i pro celé teoverzum. Protože zastánci těchto dvou pojetí, čímž myslím to antropomorfní a fraktální pojetí, mají často tendenci to druhé pojetí odmítat, pokusil jsem se je v následujících řádcích tato dvě pojetí skloubit do jednoho celku, který by byl přijatelný pro obě strany. I když teda byl bych nerad podezírán, že trpím komplexem děda vševěda, jo. Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečnost, jejichž plné pochopení poměrně dost přesahuje možnosti lidské mysli, opětovně upozorňuji, že následující popisy těchto skutečností jsou jako vždy silné zjednodušení a tím pádem i zkreslujících a formou toho vysvětlení toho popisu je především podobenství, protože se to přímo nedá popsat, protože ani to neumím a na jedné straně a na druhé straně naše mysl není na té úrovni, aby byla schopna to vstřebat. Mm-hmm. Na první pohled se svět stvořitelů, archandělů, andělů a podobných bytostí, o kterém se často mluví, často nebo na nebe vzetých mistrů a podobně, se zdá neslučitelný se světem fraktálů a vícedimenzálních bytostí. Ale zase se jedná jen o různé úhly pohledu a různé úrovně. Já se omlouvám, protože nevím, čím dřív začít.
No ono to je těžký, já taky se chytám trochu, ano, a furt nevím.
S tou vícedimenzální bytostí bych si dovolil věnovat čas příští úterý, protože prostě ano. Něco musí být dřív, že jo. Mm-hmm. Jestli napřed celek a pak jednotlivce, nebo jednotlivce a pak celek, jo. Takže já nejsem velkým přítelem, já myslím, že postupem dobu, jak to budu vysvětlovat, že to se začne prosvětlovat a projasňovat. Jo. Takže nejsem velkým přítelem zjednodušujícího antropomorfního pojetí vyšších sil inteligencí či bytostí, protože to vede k předpokladům motivací projevu těchto vyšších bytostí, které příliš připomínají motivace a chování bytostí lidských. Mhm. Jak už jsem říkal, ukázkovým příkladem jsou starořecká mytologie, tragédie a eposy. Na druhé straně, jestliže vyjdeme z předpokladu, že jedním ze základních principů teoverza jeho fraktální uspořádání, také jsem o tom tady již mluvil, o těch základních principech, není možné myšlenku určité podobnosti formy a chování vyšších bytostí a bytostí lidských zcela odmítat. Já to jenom vysvětlu z toho důvodu, že jak jsem říkal tím, že fraktál, takže do určité míry my jsme si podobní s těmi vyššími bytostmi nebo našimi stvořiteli, bohy, ale není to tak jednoduše, jak je to podáváno v těch, jak bych tak řekl, zjednodušujících formách v těch náboženství. Já sice do určité míry chápu, proč ta náboženství ty věci musí zjednodušit, protože se obávám, že to, co tady vykládám, by asi byl velký problém, protože samozřejmě společnost se skládá z lidí velmi širokého rozpětí inteligenčního kvocientu, že jestliže se tvrdí, že u nás je průměr, já nevím, 100 nebo 105, tak jsou tam samozřejmě lidi, co mají 80, IQ a tam už asi by byl problém to takhle podávat. Když jim řeknou i tomu, kdo má ten inteligenční kvocient 80 a když mu řeknou, že je tam hodnej pán Bůh, který se o něj stará a má ho rád, tak si prostě představí takového stařečka s fousama a je to pro něj pochopitelné. Když mu to člověku, který má IQ 80, začnu vyprávat něco o fraktální uspořádání teoverza, tak se obávám, že to bude, že neuspěju. Taky se o to nesnažím, že jo. Když narazím takové člověk, taky to zjednodušu. Takže vlastní výklad tématu je možné začít z kteréhokoliv z těchto dvou pohledů a dal jsem přednost tomu, který mi přece jen bližší, což je to fraktální uspořádání. Já jsem původně byl hodně zastánce toho fraktálního uspořádání a moc se mi ty bytosti a ty mě vždycky fascinuje, když čtu někde nějaký channeling nebo někdo a teďko tam ten dotyčný tam vyjmenoval, on přesně ví, jaká je struktura těch andělů, archandělů a bohů a on ví všechny jejich jména, co mají na starosti.
To mě taky fascinuje.
To mě fascinuje. A
je to telefon to... nějaký neznámý číslo. Můžu ho vzít nebo počkáme?
On tak to vem. No. Uvidíme.
Uvidíme, kdo to je. Haló, kdo pak volá?
No, dobrý den, tady Bunza.
Dobrý den.
Já teď poslouchám Svobodný vysílač rozhlas.
Teda... Ano, ano, to je v pořádku. A voláte taky jo, přímo do vysílání.
A teď je tady taková diskuze prostě o všem a o ničem.
Ještě prosím, jestli chcete něco říkat, musíte si stáhnout to rádio tam, aby to do toho nemluvilo, protože tam je to zpoždění.
Počkejte. Tak moment, já si to stěl.
Musíte to stáhnout?
On říká, jestli nemluví o ničem jiným, protože...
Uvidíme.
Říká diskuze o ničem, tady ještě žádná nebyla.
Uvidíme, moment.
Ne, počkejte, no.
Tak, povídejte. Máte nějakou otázku nebo něco?
Ne, no takhle, já jenom žasnu prostě, že se tady pomílají věci, kterým v podstatě ty lidi ani nerozumějí. Jako...
No a o tom tady je, aby jim zašli vysvětlovat, aby tomu zašli rozumět, protože ono to není vždy tak, jak tomu lidi rozumí. Většinou to bývá trochu komplikovanější. Jako...
No víte, právě, že je to všechno složitý a jako já nevím, to jsou takový témata. Víte, já jsem 10 let pracoval pro vesmírný. Říkám vám to něco?
Vesmírní lidé?
No.
Jak se jmenuje ten jejich představitel?
Prosím vás, já neznám žádný představitele. Jako já... Co vy myslíte si pod pojmem vesmírní lidé?
Já nevím. Jako Míro, můžeš tomu něco říct, nebo má to smysl vůbec to sem tahat?
Já si myslím, že to je úplně zbytečný na tohle téma, tak jestliže to pánovi nevyhuje, tak ať to neposlouchá,
ne,
ale
počkejte,
je zase
ne,
spousta lidí, který to zajímá.
No jasně, jasně, jenže já bych vám chtěl doporučit jednu věc. Já jsem teď momentálně ptám, já jsem... Pánovi řekl, že jsem 10 let pracoval pro vesmírný.
Ano, vy se slyšíte všichni navzájem.
Co prosím?
Že se slyšíte navzájem, on vás slyší, všichni se slyšíme,
no,
jo?
Dobře. A teď on asi zřejmě neví, kdo jsou vesmírní. Věříte na UFO? Věříte. Vlastně k diskuzí tady, co jsem tady všechno vysvětlil na tom Svobodném vysílači, tak se tam pomílá i to o tom UFO někdy, jo.
No a? A teď furt nevím, co...
No tak já jsem 10 let pro ně pracoval. Po 10 letech jsem jsem narazil na určitý komplikace, tak jsem se začal jim stranit.
Mm-hmm.
A teď v současné době pracuji pro nejvyšší bytosti vesmíru. Jo, od něk přes ně jsem se dostal prostě někam úplně jinam. A chci vám říct jednu věc, že v roce 82, v rozmezí let 82 až 2000, ta nejvyšší bytost ve smíru nadiktovala 12 knih přes kontaktéra.
Ano.
Který nikdy nebudou prostě vytištěni. Jo? Prostě ta duchovní bytost, prostě ty knihy nejsou pro každýho.
Dobře.
K těm knihám se musí dospět. A v těch knihách prostě já bych přesto, že já bych riskl i to, že bych vám ty knihy nechal, ale 9 knih mám namluvených, pro mě namluvila jedna paní kdysi x před lety, která už zemřela, jo, ta si splnila, už tady není, tak prostě pro mě namluvila těch 9 knih.
Mm-hmm.
I ostatní už jsou spíš nejsou vůbec pro laiky, to jsou spíš odborní knihy.
Dobře, to bychom tak, mohli někde jindy.
Já bych vám chtěl nabídnout, jestli byste nechtěli, že bych vám na CDčku, není to žádná oficiální nahrávka, pozor, jo.
Já myslím, že bychom se tohle mohli vyřídit mimo.
Protože... Právě to si říct, právě bychom si mohli vyřídit úplně někdy mimo, protože tady zasahujeme do tématu, který se neprobírá. Já jsem rád, že jste...
Ne, prostě to se toho vašeho tématu všechno... Týká.
Dobře, v pořádku.
Tyhle informace byste našli v těchto knihách.
Dobře, v pořádku, domluvíme se po vysílání.
A pak byste mluvili úplně jinak, protože já, když to sleduju, tyhle diskuze, tak prostě je to hrozný.
Dobře.
Je to hrozný, protože ty lidi musí být, no, z toho dezorientovaní.
To říkají věci velmi často, tam... že to prostě se nikde neto, že to je problém. Ale helejte, domluvíme se takto. Já jsem rád, že jste nám zavolal, že jste nám to nabídl. Vy nám to potom pošlete, znáte naši mailovou adresu?
Ne, počkejte, to já vám nemůžu poslat na mail. Já vám Pavle,
ale
to
takhle
pošlu
tady,
na CDčku.
To už neřeknu nic. Jo.
Jasně.
Já vám to pošlu na CDčku.
Dobře, koukněte se. Zavolejte mi po vysílání, to znamená po 21. hodině. Ano, abychom se domluvili, jo?
Na tohle číslo, jo?
Ne, na tohle... číslo. Dobře, na tohle číslo. Ale po 21. hodině.
Stačilo, kdybyste, jestli máte zájem... Že bych, já fakt to je tak rozsáhlý, že
dobře,
to nemáte, jdu se vůbec o tom bavit. Já vám chtěl jenom nabídnout, jestli byste neměli zájem někdo.
Ano, máme zájem, ale až po vysílání.
Já nechci vstupovat do vysílání.
No jste ve vysílání, rozumíte? Jste přímo ve vysílání teďko. Já jsem vám to říkal na začátku. Takže proto tady nemá smysl to řešit. Po 21. hodině potom zavolejte tady na to číslo.
Na tohle číslo. Dobře, naschledanou.
Tak, to bylo trochu mimo, pán nevěděl vůbec, že ve vysílání, když jsem mu to říkal. Dobrý, tak budeme pokračovat.
Se obávám, že to je přesně ten příklad, o kterém jsem mluvil, že? Jako těch, já nechci, nevím, o koho se jedná, nevím, co přijal za informace, ale těch lidí, co vždycky se operují tím, že to mají od té nejvyšší bytosti, no. Osobně nevěřím ani v jediném případě, že je to od nejvyšší bytosti, protože pokud by to bylo přímo od nejvyšší bytosti, tak je to mimo schopnost naší mysli to pochopit, jo. Nejvyšší bytost, pokud se dá takhle o tom vůbec mluvit, protože teď mluvím o tom fraktálním uspořádání. Jo. Ale já se k tomu ještě dostanu právě v tím výkladem, jsem to chtěl vysvětlit trochu, jak si představuji já, že to je uspořádaný. Takže teď se vrátím se k tématu.
Ano.
Takže vícedimenzální bytost, která je svou podstatou mimo čas a prostor, obsahuje... Říkám, budu se věnovat příští úterý kompletně jenom té vícedimenzální bytosti. Obsahuje všechny vývojové fáze ducha. Jednou z nejvyšších fází, dále se to takto formovat, je i ta, která by se dala označit jako stvořitel. Čím nezaměňovat stvořitelem, to zná světovou myslí. To za tvořitel je ten, který tvoří celé teoverzum a stvořitelé si tvoří jednotlivé vesmíry či alternativní reality. Takovýto stvořitel má schopnost tvořit svůj vlastní vesmír. A tento proces je někdy označován jako emanace, čím se rozumá vyzáření či vznik nižšího z nejvyššího boha či ideje. Z jiného zorného úhlu se také dá vyjádřit jako fragmentace. Slovo stvořitel je mužského rodu, ale stvořitel v tomto významu plně obsahuje jak mužský, tak ženský princip a energii. Sám stvořitel je rovněž emanací a to toho nejvyššího boha, pokud takhle zjednodušená formulovat, to zná boha tvořitele, který tvoří teoverzum, ta světová mysl. Mm-hmm. Takže teďko se dostanu k tomu, jak to vlastně funguje. Ta emanace, to je takový pojem, že to vyzáří ze sebe. Ale pořád je potřeba, protože my jsme neustále jsme v zajetí a zaujetí tou hmotou. To zná, když si někdo představí, že někdo vyzářil, emanoval ze sebe, tak si představí, že ze svého těla něco jako vypustí, jo, část. Ale je potřeba si představit, že vše je jenom ohromné vědomí. Žádná hmota v podstatě neexistuje. Vše je virtuální realita. To znamená, ta emanace je vlastně zvědomí svého ohromného vědomí, tedy tomu toho stvořitele, se vypustí část, která něco vytvoří. Jo. Takže v první fázi tento stvořitel A protože pro nás je to takový nejjednodušší a nejsrozumitelnější, protože to je pro nás nejbližší pojem, tak budeme uvažovat o stvořiteli vesmíru, dejme tomu, že našeho. Takže v první fázi stvořitel emanuje nejvyšší bytosti, to znamená ze sebe vyzáří, ze svého vědomí vyzáří nižší vědomí, nejvyšší bytosti vesmíru, které jsou někdy označované trochu nepřesně jako jeho děti. V dnešní terminologii by se dali označit jako vrchní programátoři. Prokračování procesu emanace již ve spolupráci s těmito programátory se vytváří tým bytostí, které posléze tvoří a stvoří kompletní vesmír. Někdy se jim taky v tom antropomorfním pojetí se jim třeba říká archandělé, těm programátorům. Znám člověka, který si vzpomíná na svůj, nedá se asi úplně přesně říct, minulý život, ale na svůj pobyt v alternativní realitě, kdy právě fungoval jako programátor tohoto stvořitele vesmíru a pracoval pro něj a tvořil. Takže tento vesmír by se v této prvotní fázi, nutno takto označit, ta prvotní fáze, i když pořád se musím vracet k tomu, že vše je nutno chápat pod zorným úhlem bezčasovosti. To znamená souběžnost minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jenom na to upozorňu. Takže v této takzvaně prvotní fázi by se dal formulovat zase velmi zjednodušeně jako vesmír principů, pravidel a forem. Jednotlivé formy tohoto vesmíru, čemu už můžeme říkat postavy či role, přičemž touto rolí jsou i nerosty či rostliny, ale i bytosti, jako je Gaia, Slunce, galaxie, jsou naplňovány obsahem, to znamená dušemi, nižšími vývojovými fázemi ducha, ostatních vícedimenzionálních bytostí. Tu vícedimenzionální bytosti můžeme představit jako všechny varianty toho, co duch je v tom teoverzu, přičemž jedna z těch variant je, že je tamhle kamínek u cesty a druhá, že je i stvořitel vesmíru. Všechny ty role si ta vícedimenzionální bytost vyzkouší. Mm-hmm. A protože všechno se děje současně, tak i toto se děje současně. Takže tyto jednotlivé části těch ostatních vícedimenzionálních bytostí, které jsou v tomto vesmíru na nižší úrovni, hrají role třeba lidí, zvířat, nerostů, kamenů, slunce. Já to potom ještě vysvětlím na příkladu, kde je to podle mě nejsrozumitelnější, což jsou ty počítačové hry.
Ano, protože to je opravdu velmi těžký téma.
Ano, je. Ale já to myslím,
zatím se nechytám.
Já myslím, že na tom příkladě těch počítačů to bude srozumitelné.
Ano.
Takže aby to nebylo tak jednoduché, tak přesnější představu bude ta, že se nejedná o vstup části vícedimenzionální bytosti pouze do jedné inkarnace, ale do celé skupiny inkarnací. Už jsem o tom tady mluvil, že když se duše, naše duše, inkarnuje na Zemi, tak to není jako jedna inkarnace, ale to vždycky celá skupina těch inkarnací.
Každá je jakoby v jiném času.
Každá, ano.
Jakoby.
Ano, ta duše se jako vyvíjí, prostě má všechny ty různé vývojové fáze, i když se všechno děje současně. Jo, a ty inkarnace, to můžou být tisíce inkarnací, možná i statisíce životů v rámci jednoho vesmíru. Díky jenom na Zemi jsme schopni žít stovky životů, možná i tisíce.
Ano.
Protože Země obývaná inteligentními bytostmi trvá velice, velice jako dlouho z toho pohledu, že to se nejedná posledních 10 000 let, ale miliony let, kdy se tady inkarnují inteligentní bytosti nebo duše, které pak hrají roli inteligentních bytostí, ale samozřejmě i z pohledu některých regresních zkušeností s lidma, která jsem to prováděl většinou za teda rodinných příslušníků nebo dětí, které nemají žádné zábrany a jsou schopni to podávat jako neskresleně a nemají problém s tím se vidět, že byl medvěd nebo že byl kámen v některém ze svých takzvaně minulých životů. Jo. Takže i z tohoto pohledu tam ty zkušenosti jsou tak, že i mnozí lidé tady i zažili, že byli ve formě, já nevím, zvířete, rostliny, nebo dokonce i toho nerostu, nebo toho kamene, skály. Protože, a tady je důležité si uvědomit jednu věc, jako stále se opakuju. Vše, co si člověk dokáže představit, se někde v té verzi realizuje. Je velmi pravděpodobné, že existují i vesmíry, ve kterých vývoj není hybnou silou a kde například neplatí karmické zákony. Což se nám může zdát divné, ale podle mě to tam určitě je, protože když si to dokážu představit, tak to někde musí existovat.
Co by se tam teda dělo, když by se tam nic nedělo? Vývoj není hybnou silou?
On by se...
nic to, by se nevyvíjelo?
To, že tam není vývoj, neznamená, že tam nejsou konflikty. Jo. Že se tam nic neděje. Jo. Mm-hmm. A to samé může platit i pro vyšší úrovně našeho vesmíru. To znamená to, že tam třeba už není ten vývoj. Tak jako my se bavíme o tom, co by se dělo, kdyby nebyl vývoj. Ale veme si, že i na Zemi byly civilizace, které trvaly tisíce a desetitisíce let a ty civilizace se nevyvíjely.
To je pravda.
Jo, já nevím, aboržinci, indiáni, to jsou lidi, kteří nevidějí důvod, proč se vyvíjet. Jsou dokonalí, už jsem o tom tady mluvil. Proč se vyvíjet, jo? Smyslem života je žít a ne vývoj, jo?
Poznání. Tak jakési poznání smysl. Ano, tak a to oni dělali patrně, ale nepotřebovali k tomu nějaký třeba nevím, technický vývoj.
Ne, proč by se vyvíjeli, když jsou dokonalí?
To je pravda.
Protože když mají hluboký ten spirituální přístup, on ví, že je Bůh, on nepotřebuje se vyvíjet. To, že používá luk a šípy, to přece není na zábranu vysoce vyvinutého spirituálního života.
Ano.
Nepotřebuji mobil. Tak já myslím, že asi bychom mohli dát písničku. Už jsme...
Bavili jsme se o těch inkarnacích teďko. A co když to nám nějakou písničku o sích, Míro?
Můžem.
Dobrá.
Možná období, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Pak řekneš, až dojde na to, že z rizích věcí zajímá tě jen zlato. Čím si myslíš, že budeš příště, když teď lidem piješ krev jak líště. Možná pochopíš, až budeš smrti blíž. Hlavou svou dlaní a zbílí jako přání. Snad všichni máme a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde k tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. Přitom stůl, kde domů, poznáním je jen tvůj bdělý sen.
Tak, dohrála nám písnička, která se jmenuje Inkarnace. Takže, Míro, my budeme pokračovat dál v našem dnešním povědání takovým hustým. Já doufám, že už to teďko nebude tak složité, tak komplikované, protože je fakt, že já jsem se zatím pořád nechyt. Takže tě dávám prostor.
Akorát ty posluchači si neodpůjčili ani při písnici.
Ani při písnici, ano.
I když to bylo takový trošku. Do humorna teda.
Dobře. Tak jo. Dobrý.
Takže pokračovat.
Pokračuji dál. Já ještě teda posluchače poprosím. Je to ještě asi hodně, že? Takže vydržte ještě chvilku s tím případným telefonováním a hlavně netelefonujte a neříkejte něco, co by bylo dlouhý a zbytečný, jako ten pán předtím. Pokud budete chtít položit otázku, samozřejmě nic proti tomu nemáme, ale chtělo by to trochu rychleji, aby to odsejpalo takzvaně. Tak prosím.
Takže je možno říct, že každý z nás je v určité fázi svého vývoje stvořitelem svého vlastního vesmíru a zároveň částí svého vědomí obsazuje a hraje, utváří dle pravidel příslušného vesmíru, role ve vesmírech ostatních stvořitelů. Nic však nebrání tomu, a často se to děje, že vícedimenzální bytost určitou vývojovou fází ducha obsazuje i vesmír svého vlastního stvořitele. Pokud však vstupuje například stvořitel do vlastního vesmíru, nelze předpokládat, že vstupuje do role či do více rolí s celou svou energií, inteligencí či vědomím. Nutně se jedná o omezení vlastní božskosti, a to v té míře, jaká odpovídá postavě, kterou si jde zahrát, a také je vázan pravidly, která je pro tuto postavu stanovena. Jinou upozorňuji, že nepředpokládám, že tento koncept bych považoval za kompletní popis Teoverza, protože vůbec nepochybuji o tom, že Teoverzum je nekonečně rozmanitější. Jedná se o popis z našeho omezeného pohledu bytostí 3D reality. Protože jsem si vědom, že ta uvedená konstrukce je poměrně složitá, nebo možná ani ne poměrně, hodně složitá,
hodně.
Tak považuji za vhodné použít to podobenství. A teď právě se dostaneme k tomu, kde doufám, že se mi to podaří vysvětlit tak, aby to bylo srozumitelné a pochopitelné.
Bylo by to dobře, protože...
Tímž teda nechci a priori předpokládat, že mezi posluchači existuje spousta lidí, kteří už to doteďka pochopili.
No, ale zatím psali asi dva, že to nechápou a že jo, to asi tak. Vypnou, že jim to jich neříká. Tak vydržte ještě.
Ano. V současnosti je již relativně mnoho počítačových online her, které imitují běžný život. Já se omlouvám znalcům, kterým nepatřím, při ty hry nehraju, ale považuji nutné k tomu uvést krátké vysvětlení pro ty, co s tímto pojmem běžně nesetkávají. Jedná se o hry, do kterých se přes internet zapojí někdy i miliony lidí. Ty hry jsou online, protože se hrajou stále, jo? Že nikdo je napojený na internet. V těchto hrách je vytvořeno umělé prostředí, které simuluje běžný, případně i méně běžný život. Takže tam si každý hráč si zde volí dle místních pravidel svoji postavu. Vybírá ji požadovanou charakteristiku, se kterou pak vykonává běžné i méně běžné činnosti, které se tu více, tu méně blíží reálnému životu. Uvedu příklad, je nějaká online hra, kde se simuluje normálně běžný život. Jinak samozřejmě, když teď trochu odbočím, nepochybuji o tom, že na těchto online hrách si ty, co ji tvoří a ty, který využívají, ověřují spoustu věcí, protože nikdy nedostanou takhle skvělý marketingový průzkum, kde lidi jednají zcela bez jakýchkoliv zábran, protože žádný zábrany nemusí být, podle svého vlastního charakteru. To dostávají přesný marketingový průzkum. Ale ta hra spočívá v tom, že já do hry vstoupím, že si vyberu nějakýho. Říká se té postavě v té počítačové hře, se říká avatar.
Avatar, ano.
Avatar, jenom upozorňuji, že je to rozdíl proti tomu, když se řekne avatar s dlouhým A, nebo se to píše avatar, které značí bytosti, které přináší lidem vyšší poznání, jako například Kristus nebo Buddha. Takže každý hráč si zvolí dle pravidel, které tam jsou, vlastní postavu. Určí si, jestli je muž, žena, jestli je vysok, jak je vysoké, jestli jakou má barvu vlasů, co má na sobě a s kterou pak vykonává podle teda druhu té hry běžné činnosti, třeba chodí nakupovat, kamarádí se s někým, zařídí si vlastní dům, byt, anebo hraje hry, kdy se jedná o nějaké dobrodružství, sci-fi nebo fantasy, kde se ty lidé spojují, protože jsou v těch hrách je možno, dejme nám v těch hrách, jako jsou to fantasy, tak se vlastně, aby dosáhli cíle, tak se musí spojit k tomu, aby dosáhli toho cíle. A vybírají si vlastnosti. Jeden třeba perfektně ovládá meč, druhý zase umí magii. A teďko spolu spolupracují, či bojují proti sobě podle toho druhu té hry, nebo tohle, co si vyberou. A teďko dosahují nějakých výsledků. A tím se vlastně blíží tomu reálnému životu.
To je co zajímavý, slyšel jsem o těch hrách taky něco, ale nikdy jsem to neskoušel.
Ano.
A možná by to mohlo být celku zajímavá záležitost. A opravdu, asi máš pravdu, že toho využívá mnoho těch marketingových společností.
Určitě, protože oni tam vlastně vytvoří situaci a teďko vidějí, oni to nevyužívají samozřejmě jenom marketingové společnosti, oni to využívají i výzvědné firmy, aby viděli, jaká jsou nálady lidstva, protože tam stačí hodit namodelovat nějakou situaci a teďko vidějí,
jak
lidi reagují bez jakýchkoliv omezení. Protože ty lidi se nebojí, že někdo za jejich názor zatkne nebo že se zesměšnějí. Prostě se tam chovají naprosto reálně.
To je pravda. To je docela zajímavá simulace taková. To mi nenapadlo nikdy. Je fakt, že každou chvilku člověk tady má výzvy k tomu, aby šel hrát nějakou tu hru. Ano. Jo, to je pořád neustále, takže to asi nebude jen tak z ničeho nic, když pořád někdo vyzývá, tak to asi bude mít nějaký důvod a někdo z toho skutečně...
Hry, který, který hrajou skutečně miliony lidí.
Ano, ano.
Jo? Jednu konkrétní hru hrajou miliony lidí, takže tam je prostě neuvěřitelné množství situací. A ten avatar v té počítačové hře je virtuální postava ovládaná hráčem, který se ovšem s avatarem v jistém smyslu slova ztotožňuje a skrze něj jedná ve virtuálním světě. A to je přesně to podobenství, jako když ta duše si vybere tu roli v tom takzvaně reálném 3D vesmíru. To je to podobenství. Tady myslím, že se to právě ukáže, že na té počítačové hře, jo, to podobenství s tou počítačovou hrou. Jak taková hra vzniká, sice nemám přesné informace, ale pravděpodobně na začátku je stvořitel této hry. Tím nemyslím investora, myslím opravdu ten, kdo má ten základní nápad, jak ta hra má vypadat. A teďko se vytvoří tým tvůrců algoritmů, jenom nechci se dotýkat znalostí lidí, ale pro přesný algoritmus je přesný návod či postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy. Takže tvůrců algoritmu a programátorů, kteří pak poměrně náročnou a složitou prací vytvoří kompletní počítačovou online hru. A k této hře je posléze umožněn přístup po internetu všem, kteří se této hry chtějí účastnit prostřednictvím svého avatara. A v této hře pak jsou relativně svobodní ve svém jednání a rozhodování, ale pouze v rámci pravidel a principů daných stvořitelem a jeho programátory a dejme tomu algoritmátory. A to je přesně to podobenství, jako když teda ten stvořitel si stvoří vesmír a on stvoří i ty avatary, to znamená stvořitel a jeho programátoři vytvořili člověka. Dejme tomu našeho typu. Vytvořili člověka. Vše ve vesmíru, vše v té verzi je stvořené, protože neexistuje nic jeho vědomí. Vše je stvořené. A teďko my, teda ty, dejme tomu my, když říkám my, tak myslím duše nebo vědomí, my vstupujeme do těchto avatarů, to znamená inkarnujeme se do toho těla, my si vybereme rodiče, vybereme si to tělo, které potom budeme mít a s tím hrajeme tu roli. Co je základní problém nás lidí, už jsem o tom opět mnohokrát mluvil, že se lidi zapomínají, že hrajou hru, že hrajou určitou roli, že pouze do této role vstoupili a s tou rolí se ztotožňují. Což ovšem není až tak úplně výjimečné ani pro hráče těchto online her, protože se stává, že se s tou rolí natolik ztotožněj, že přestávají vnívat okolní realitu a mají dojem, že jsou to rolí. Jo? Taky jsem o tom už často tady mluvil. To je právě ta otázka toho, že my máme pocit, že si neuvědomujeme, že jsme vědomí, které vstoupilo do nějaké hry, kterou hraje, který někdo jiný pro nás připravil. A ten stvořitel, tyho programátoři, už obdobně, jako na každé té online hry, neovlivňují každého toho člověka, že by mu říkali přesně, co má dělat, nebo ho řídili, ale vytvoří mu pravidla té hry. To znamená, tak jako jsou ty algoritmy v tom prostředí, on, ten člověk v té hře, ten avatar, nemůže udělat něco, co není předepsáno.
To není povoleno víceméně taky, jo? Co, jasně, předepsáno.
Co není naprogramováno, úplně přesně řečeno.
To jsou ty zákony.
V této hře, které teda říkáme naše 3D realita na Zemi, třeba nejsme schopni levitovat. Nejsme schopni se přemísťovat. Teleportace. Ale to neznamená, že to nejde. Jenom my jsme vstoupili do situace, kde pro tuto zemi v této době jsou nějaké pravidla hry, které nám neumožňují věci, které jsou třeba na jiných planetách nebo na jiné úrovni, jsou možné. Takže této hry se mohou účastnit a účastí, myslím, v těch online hrách, lidé velmi rozdílných úrovní, jak intelektuálních, tak duchovních, a dle toho se pak i jejich avatáři chovají a jednají. Opět to podobenství s tím životem, s tou naší virtuální realitou je zřejmé. Jako běžní účastníci se hry mohou účastnit rovněž i její programátoři. I sám stvořitel, stvořitel vesmíru, v rolích, které jim umožňuje poznat případné slabiny či nedostatky hry, či určitým způsobem ovlivnit účastníky k zamýšlenému cíli. A můžou... Nebo více účelů. Já bych uvedl takový příklad, který pomíme, jestli to je reálný, ale třeba ten stvořitel našeho vesmíru si řekl, pošlu na Zemi Krista, aby to tam ovlivnil.
Mm-hmm. A mohou taky měnit jakési ty pravidla, ty algoritmy? Asi můžou,
ne,
že?
To právě ne. To je, k tomu se dostanu.
Dobře.
Mám to připravený. Jo.
Aha, protože to...
Čeho je si však důležité všimnout z pohledu podobenství s tím takzvaně reálným životem, reálným v uvozovkách, s tom, který však není o nic méně virtuální než ta počítačová hra, je to, že ani programátoři, ani sám stvořitel se nemohou pohybovat mimo rámec pravidel pro stanovou postavu a algoritmus hry. To nemohou. Co mohou učinit je, že když jsou v okamžiku, když teda nejsou inkarnováni, jsou mimo tuto hru nebo nad ní, jak by se to dalo, tak si mohou stvořit postavu novou, která svojí charakteristikou vysoce přesahuje možnosti ostatních avatarů, mohou vstoupit do této postavy a díky tomu pak významně zasáhat do proběhu online hry.
Mm-hmm.
Jako slovní hříčka se to pak dá formulovat i tak, že stvořitel stvoří avatara, který je avatárem. Mm-hmm. To znamená, když to přeneseme nám známé věci, dá se připustit, že stvořitel toho vesmíru, což je bytost, která vysoce přesahuje naše možnosti a schopnosti, část svého vědomí inkarnoval do bytosti, které se říká Kristus. Ale tu bytost si napřed připravil tak, aby mohla, dejme tomu, chodit po vodě, léčit lidi a podobně. Ale do jiné, kdyby se inkarnoval do jiné bytosti, kde se to nevytvořil, tak nemůže levitovat a léčit.
Mm-hmm.
Já myslím, že teď už je to srozumitelnější.
Podstatně srozumitelnější, ano. Přesně tak, to si mohu říct hned z kraje, tak to. A mohli jsme se vyhnout tomu začátku.
No jo, ale to nejde. Lidi... Já vím.
No.
Já jsem na to upozorňoval, že to vysvětlím. Jo.
Ano.
Ale já mám často problém, co říct dřív a co později.
Jasně. No mně ještě to připadá, jestliže to budeme aplikovat teda na tu současnost a na tu možnost, že někdo tu hru takhle napíše, vytvoří, naprogramuje, no tak a co mu brání v tom, aby to během té hry změnil ty pravidla? Tomu programátorovi, že prostě si řekne tak a teďko místo toho, já nevím, že tady je určitá přitažlivost, řeknu, tak najednou ji zrušíme, nebo já nevím, něco takového. Hodí tam úplně jiný pravidlo, no a...
Já si myslím, že tato schopnost přeprogramovat tu hru, co samozřejmě ten stvořitel a programátoři mají.
Mm-hmm.
Jenomže my si musíme uvědomat jednu věc, že ta doba toho trvání, dejme tomu, budeme se bavit o miliardách, ale mluví se o tom, že vesmír trvá i možná déle, než jenom nějakých desítky miliard let. Ve srovnání s tím, co my jsme schopni vnímat, je tak dlouhá, že prostě za našeho života se žádné takové změny nemusí vůbec odehrát. Nebo pravděpodobně se vůbec neodehrají. Ale
jasně,
mohou, jo?
Jasně.
Ale kromě toho, my si toho ani nemusíme všimnout.
Mm-hmm.
Že se to děje. Protože my se pohybujeme prostě v jiných časových relacích. Jestliže to pro přeprogramování, protože samozřejmě ty programátoři jsou velice schopní, se děje, ta změna toho přeprogramování se děje plynule, jo? Tak to může trvat třeba, já nevím, 5000 let, což pro ně neznamená nic, pro ně je to jako vteřina třeba, nebo minuta pro ty programátory, ale je to zcela mimo rámec schopnosti lidské bytosti to vnímat, tuto změnu.
Jasně, rozumím.
Takže v této souvislosti je možno si představit i avatáry lidských dějin, či možná přes něj náboženských dějin, kdy mnozí avatáři byli označovány za syny boží. Takže je možno si představit, že stvořitel našeho vesmíru pověřil některé ze svých dětí, nejvyšších spoluprogramátorů, nějakého archanděla třeba, nebo Krista, který vlastně svým způsobem jsou jeho děti, protože emanoval ze sebe, tím, aby se vtělili do postavy avatára v příslušné době a na příslušném místě a přinesli lidem poznání, čímž by došlo k ovlivnění hry ve směru, které ten, které si, v tom směru, ve kterém si ten stvořitel nebo ty programátoři představují. Ano. Takže z tohoto pohledu by se dalo připustit, že není důvod těmto avatarům jejich božskost upírat. Jenom ještě potřeba si představit to, že když se pohybujeme na Zemi, tak si nemusíme, protože tam je hierarchie, to fraktální uspořádání, to znamená, že pokud se bavíme o tom, že co si část sebe poslalo na Zemi jako Krista, tak se nemusí jednat přímo o toho stvořitele toho vesmíru, ale nějakou bytost, která je pod tím stvořitelem vesmíru, protože ten vesmír je...
hierarchický.
No, hierarchický, ale je ohromně velký, jo, protože jenom já nevím, kolik se uvažuje galaxií ve vesmíru, to snad ani nespočítali, dejme tomu 2 miliardy galaxií a v každé 2 miliardy hvězd. Jo. To znamená, nelze si představovat, že ten stvořitel vesmíru se každá od stará o každého toho avatara, o každou tu bytost a je sleduje. I když jeho schopnost sledovat děje je ve srovnání s námi nesrovnatelná. Ale má svoje
omezení.
Nemyslím ten stvořitel, že má své, jak bych to řekl, své bytosti, jo? Své programátory nebo archanděly, podle toho, jak komu bude vyhovovat, nebo na nebe vzaté mistry, jak se taky často používá termín, který já až tak moc nemám rád, ale...
Dobře, nedáme písničku?
Asi jo.
Dobrý, tak jedem.
Když jsme u toho času.
Ano. Ale čas to teďko nebude, nebo
ne?
Jo? Ano, tak ho tam vrazíme taky. Ano, já jsem nečekal, že tam teď bude. Tak dáme čas, to je pravda. To je pravda, to je tematický hezky k tomu. Tak.
Kdo myslí, že čas si jen tak kolem nám závisle běží. Pochopit pár věd, co znamenají svět, může jen stěží. Prostor a čas si tvoříme sami, vědomí hrami. Stále a zas slyším tichý hlas, každý z nás má svůj vlastní čas. Já hledám, jak se svému času sám přítelem stát.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Tak, máme tady patrně už poslední část dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Téma fraktární struktura teoverza a tak dál a tak dál. Já už to nebudu se snažit ani vyslovovat. Ale teď v té druhé části to vypadalo, že jsem tomu začal už rozumět a věřím, že i všichni ostatní posluchači už ví asi, co Míra Zelenka na začátku vlastně chtěl vysvětlit, tak jak to mělo původně, jak to vyřečeno. Co tím chtěl říct. Tak, dobře Míro, já si myslím, že můžeme pokračovat, snad bych mohl teda poprosit posluchače, kdyby teda chtěli zavolat, ale pokud možno teda věci, i když pochybuju, že někdo zavolá, ale kdo ví, možná, že přeci jenom někdo je v tom má jasno a položí, sformuluje jakousi smysluplnou otázku.
Aby to měl jasno, jak se zeptá.
Ale jde o to sformulovat otázku. Takže snad se to povede a něco taky tady nám zavoláte, nějakou otázku. Tak dobře, Míro, zatím můžeš povídat. Jo, ještě řeknu ten telefon radši. 608 12 14 19 a Skype svcs.vysílání. Můžeš.
Takže já bych si dovolil ještě teda jedno podobenství, které by to taky mohlo ještě blíže objasnit, které má vyšší stupeň podobenství s tím teoverzem a proto bylo nutno použít tu realitu předpokládanou, dejme tomu pro rok 2200, myslím na Zemi, za podmínky úspěšného technologického a nutně i duchovního vývoje lidské společnosti, takže vlastně sci-fi. Na planetě, již na naší planetě teda, již technický pokrok pokročil natolik, že všechny nutné práce, nebo ty, které člověk nechce dělat, vykonávají stroje, roboty a počítače. Já myslím, to si asi můžeme dokázat představit. Počítačová technika pokročila již natolik, že člověk ovládá počítač a komunikuje s ním přímo vlastní myslí, vlastními myšlenkami. Jedním z důsledků je i to, že se hraní počítačových online her svou simulací reality této realitě blíží podstatě více než dnes, protože když to ovládá myslí, tak už ten rozdíl mezi realitou a počítačovou realitou se hodně ztrácí. Takže lidé na této planetě, protože za ně všechno dělají stroje, tráví velmi mnoho času hraním těchto her. Někteří zvládají i hraní více her současně vzhledem k přímému připojení lidské mysli. A velmi mnoho času rovněž tráví teda tvořením těchto her. Každá hra má vždy svého stvořitele, kterým je zkušený a moudrý člověk, který má již zkušenosti z mnoha her a rolí v těchto hrách avatarů. A to i na těch relativně nejvyšších místech. Protože takovou hru nemůže stvořit sám, zve do role programátorů i další zkušené lidi, kteří však již nejsou schopni být stvořiteli. Nebo ještě nejsou schopni být stvořiteli. Takto spolu tvoří hru a jednotlivé postavy této hry pak obsazují další obyvatelé planety, kteří obsazují role, avatary, odpovídající jejich vyspělosti. Předpokládám, že na dané planetě vyspělost ve vysoké míře dána věkem člověka, pro zjednodušení. Tyto hry nejsou pouhou zábavou, ale i významným prostředkem vývoje společnosti v případě řešení jejich problémů. Tak, jak jsem o tom mluvil. Pokud by se společnost dostala na vysokou úroveň, mohla by ve virtuální realitě řešit problémy tak, aby předcházela problémům v té takzvané naší 3D realitě. To mi přijde, že to možnost tu je. A taky myslím, že už se to do určité míry děje, jen se obávám, že je to spíš zneužíváno, než využíváno. Ale principiálně, pokud by se ta společnost stala na určitou úroveň, tak by se určitým konfliktům dalo předcházet právě tím, že by se v těchto počítačových hrách vytvářely modelové situace a díky reakcím těch avatarů by se zjistilo, jak by se asi lidi chovali a podle toho by se potom modelovala ta 3D realita.
Ano, já si myslím, že přesně takhle to řeší právě to hnutí Zeitgeist. To je něco podobného, ty taky tímto způsobem to takhle fungují a myslíš si, že takhle by to bylo úplně ideální. Ano.
Jako samozřejmě, pokud jsou nějaké konflikty, tak by se dalo předcházet nejen válkám, ale i všem ostatním konfliktům. Takže zkusme si představit takový brainstorming. Zase se omlouvám posluchačům, kteří to vědí, ale brainstorming je generování nových nápadů na dané téma a jejich kombinování a zlepšování, kterého se účastní třeba 5 milionů lidí spojených přes tu počítačovou síť přímo svými mozky. Takováto forma brainstormingu by musela mít neuvěřitelnou účinnost. Když si představíme, že by se 5 milionů lidí zamýšlelo nad nějakým problémem, a mohl by to být technický problém, a teď si když si představíme, že by se 5 milionů lidí z oboru spojilo přímo svými myslemi, svým vědomím přes počítače, to by byla prostě úžasná síla, to by byla na úroveň z našeho pohledu něco jako Bůh, že jo?
On takhle
Bůh vlastně funguje. Že jo?
Jenomže to je přesně ono, přesně toto se nechce, že jo? Právě
no,
tomu,
tak to je jasný, tomu to je zabraňuje... toho spirituálního vývoje toho lidstva.
Ale jde o to, že přesně tomuto zabraňuje právě konkurence vlastně a jakákoliv nespolupráce, že jo? To je důležitý pro to, aby mohl vyvíjet se tento systém, jo? Takže nesmí se spolupracovat a musí se konkurovat za každou cenu a to samozřejmě jenom na za peníze, že jo, peníze, jako, jenom to je hlavní měřítko, nic jiného. Takže to je ten problém, ano, přesně by to mělo být obráceně.
Jinak asi pravděpodobně v tomto formě brainstormingu by musel být nějaký řídící prvek, aby chaos nepřehlušil vše. Z uvedené koncepce části Teoverza, dejme tomu, můžeme tomu říkat náš vesmír, vyplývá několik zajímavých myšlenek, o kterých už jsem tady mluvil, ale právě z této koncepce ještě vyplývají jednoznačněji. Není žádný důvod se vyvyšovat nad bytosti, které jsou v této naší současné realitě na nižším stupni vývoje, ale na druhé straně není ani žádný důvod se ponižovat před bytostmi na vyšším stupni vývoje, protože v některém z alternativních vesmírů či realit jsou ve vztahu obráceném. Když to přenesu na tu sci-fi, na ten rok 2200, tak já v jedné počítačové hře si zahraju strom, v druhé si zahraju člověka a ve třetí jsem ten vrchní programátor. A není důvod, abych se před ostatními bytosti ani povyšoval, ani ponižoval, ani vyvyšoval, protože všechno se děje paralelně a já současně hraju všechny tyto role a ty druhé bytosti hrajou taky současně všechny role. Že zrovna v této roli já jsem v tom poníženém postavení nebo v tom nadřazeném postavení, není důvod, abych se učit těmto bytostem choval buď to poníženě nebo povýšeně. Myslím, že to z této koncepce plyne, což není vlastně nic nového. Já jenom mluvím o tom, že toto plyne z této koncepce. Jako na potvrzení, že by tato koncepce mohla mít něco do sebe. Jinými slovy, ve vztahu k vyšším bytostem jednat se sebedůvěrou a ve vztahu k nižším bytostem s pokorou. Což plnou měrou platí i v lidské společnosti, i když v té je tomu bohužel většinou naopak. Lidé se podřízeným chovají se sebedůvěrou a k nadřízeným s pokorou. Já teda myslím, že ta sebedůvěra a pokora v tomto případě nejsou úplně ty nejvhodnější pojmy, protože já je používám trochu jinak. Vhodnějšími pojmy asi by v tomto případě bylo k podřízeným se chovat s despektem a k nadřízeným s respektem.
Zatímco se chovají nadřízeným servilně většinou, že?
No, s tím respektem, no, servilně nebo...
Ano.
Poníženě, poddaně, někteří až přímo poddaně. Vysoce duchovní bytosti se chovají k ostatním jako k sobě rovným a nikdy neočekávají, nevyžadují a přímo odmítají uctívání a rituální tance kolem své osoby. Nikdy nekonce ani ne kolem své osoby, to se týká spíš těch gurů, ale někdy spíš kolem své funkce. Jo, to známe, jo. Tak mohli bychom i citovat ty, kteří to neodmítají, ty rituální tance kolem své osoby, které je vítají. Nelze tedy očekávat, že náboženství hodnostáři, ať se jedná o oficiální církve či různé sekty, jsou vysoce duchovní bytosti a já jsem osobně přesvědčen, že ani současný Dalaj Lama není výjimkou. Mm-hmm. Protože by nedovolili, aby se k ním ostatní bytosti, já si neumím představit, že vysoká duchovní bytost dovolí, aby mu někdo líbal nohy. Jo? Mm. Nebo ruku s velkou úcí, políbil prsten, dávat políbit prsten. No. To nemůže být vysoká duchovní bytost, podle mě. Takže způsob chování k ostatním je dobrým poznávacím znamením i v případě různých gurů a duchovních učitelů. To prostě... Já mám teda ještě jedno takový poznávací znamení, který teda nechci vnucovat, ale já si myslím, že když někdo nemá smysl pro humor, obtížně v tom vidím vysokou duchovní bytost. A někteří ty gurové, takzvaní gurové, teda skutečně smysl pro humor nemají.
Je to zajímavý, ano.
Zajímavé, když se jedná o jejich osobu.
Ano, oni by dokázali si z ostatních dělat srandu, ale nikdy, i když to nedělají většinou tyto lidi, ale ty vyžadují prostě tu servilnost a takovou tu, aby prostě lidi brali, tak...
No tak jsou tam různé stupně a
jasně,
stupnice, no.
Jasně, a to se neslučuje samozřejmě s tím humorem a s tím děláním si. To se absolutně neslučuje, to je pravda.
Já osobně říkám, to je můj osobní názor, ale to, co jsem si ověřil v praxi, tak mě to prostě vychází, že když se jedná o vyšší duchovní bytost, tak vždycky má smysl pro humor.
Dokáže si dělat
legraci ze sebe.
I ze sebe, přesně to jsem chtěl říct, ano. To je velmi zajímavý. A teď se pozná, když si člověk začne dělat legraci sám za sebe, jak to nejlépe pozná prostě v té společnosti, jak se kdo začne chovat, jaký kdo je. Protože mnoho lidí toho okamžitě začne zneužívat, protože si řekne, on se takhle schazuje, když si dělám srandu sám ze sebe, on se začne schazovat a začíná se vyvyšovat, jo? Začíná si jaksi budovat tu svou pozici v té společnosti nějaké, začíná se jakoby nazvedávat. Jo? Ale naopak ti, kteří jsou trochu na výši samozřejmě, tak přijmou tuto hru a dělají si srandu taky ze sebe a to je něco úplně jiného. Ano, to máš pravdu, Míro, souhlasím. Já jsem se s tím mnohokrát setkal taky sám, teď si to teprve uvědomuju, jak to všechno bylo. Ano, to je docela dobrý poznatek toto.
A ono taky, jsou lidé, kteří říkají, no to je téma, z toho si přece nemůžeš dělat legraci. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. To je tak vážné téma. Samozřejmě pomíjím to, když někdo někomu umře, tak aby jeho rodičům nebo dětem těch pozůstal, aby někdo si z toho dělal legraci, to samozřejmě jsou věci zase etického principu, ale myslím, že neexistují témata principiálně, z kterých bych nebylo možnost dělat legraci.
Mm-hmm.
Tak teď dojdu k dalšímu bodu. Z uvedeného modelu podle mě dále plyne, že nelze na jedné straně podceňovat sílu rozhodnutí jednotlivých i nižších bytostí vesmíru, zejména pokud se jedná o rozhodnutí velké skupiny bytostí, a na straně druhé nelze ani předsunat moc a sílu vyšších bytostí, včetně stvořitele. Mm-hmm. Tím poměrně dost narážím na tu současnou situaci, kdy se očekává, že ten stvořitel tak, nebo Bůh, nebo Kristus tady mávne proutkem a všechno bude dobrý. U tohoto fenomenu se mi zdá podobenství mezi stvořitelem a jeho dětmi a tvůrcem počítačové online hry a jeho programátory po mně hodně názorné. Ani stvořitel nemůže ignorovat, dejme tomu, že si vezmu, že jedna počítačová hra z pohledu teda, dejme tomu nějakých těch vyšších programátorů, které se říká Země nebo Gaia, nemůže ignorovat, pokud se 7 miliard lidských bytostí rozhodne určitým způsobem. Proto nepodceňujme své možnosti a schopnosti tvůrčím způsobem je měnit realitu a na druhé straně nepřeceňujme schopnosti a možnosti různých mimo a nadpozemšťanů měnit naší realitu v rozporu naší vůlí. Mm-hmm. Když to vezmu do ten příklad té počítačové hry, tak ať je naprogramovat jakoliv, když ty lidé se rozhodnou všichni a budou se chovat jednotně, tak ten programátor vrchní s tím nemůže nic udělat. Co může udělat je samozřejmě hru zrušit, jo, vypnout. Mm-hmm. Ale to zase většinou neudělá, protože... To je jeho dítě, že jo, proto to taky dělá. aby si hrál. I ten stvořitel si hraje. Že jo, tu. Třetí neméně důležitou myšlenkou plynoucí z koncepce teoverza je uvědomění si skutečnosti, že my, nebo přesněji naše podstata, není totožná s rolí či postavou, které v této vesmírné hře hrajeme či stvárňujeme. V tomto případě je podobenství s počítačovou hrou, online hrou, velmi výstižné. Také si, když mluvím o té počítačové hře, my jsme si, i když hrajeme a jsme zažraní do hry, tak si stále uvědomujeme, byť třeba se nám stane, že se do té hry tak zažereme, to chvilku zapomeneme, ale stále si uvědomíme odlišnost naší identity od identity avatara. A také, a to chci zvlášť zdůraznit, nevstupujeme do hry či do inkarnace se svou plnou životní energií a celým svědomím, jako ta vícedimenzální bytost. Protože my hrajeme, my, když používám slovo my, tak je to, čemu říkáme duch, nebo ta vícedimenzální bytost, my hrajeme paralelně, současně, simultánně mnoho her. Mm-hmm. A někdy se stává, že hráč se natolik vžije do hry, až ho virtuální realita celá pohltí a on si přestane uvědomat realitu skutečnou. Jsou i případy, kdy se takový stav stane setrvalým a hráč končí v lepším případě na psychiatrii. A tam je právě zajímavý to, že tito hráči, kteří si neuvědomí realitu, ale stotožní se s virtuální realitou, končí na psychiatrii a my lidé, kteří se stotožňujeme se svojí realitou, na psychiatrii končíme.
Přitom je to taky virtuální.
Přitom je to to samé.
Je to to samé.
Ano.
Ale je to tak naprogramovaný.
No. No ale tak my jako ty duše, co to vědomí, co naplňujeme ty avatary, my jsme schopni si to uvědomovat. Mm-hmm. Ale samozřejmě zase bychom se vraceli k tomu, že všechny manipulační a mediální prostředky slouží k tomu, aby nám zamezili přístup k tomuto vědomí si sebe sama, jako toho vědomí, té skutečné bytosti.
Já mám obavy, že to je velmi málo lidí, kteří si to uvědomují a je schopno si připustit, že jsou vlastně tou loutkou na tom hřišti tady na zemi.
Já bych to loutkou nenazýval.
Tak, tím avatarem.
Jsou rolí.
Jsou rolí. Ano, to je pravda.
To loutka je ta, co nemá vlastní vůli. A ten tam v rámci... My všichni máme vlastní vůli. Mm-hmm. Minimálně teoreticky. Mm-hmm. Otázka je, jak dalece této vlastní vůle využíváme. Mm-hmm. No, a je relativně běžným jevem, že bytosti nižších vývojových stupňů, myslím z toho pohledu duchovního, se stotožní se svou postavou a bývá to i součástí charakteristiky této postavy. To stotožnění se. Mm-hmm. To znamená, já si vyberu avatara takového, s kterým se jako stotožňu, který se stotožňuje s tím, že tou rolí. Jasně. Částečně odlišný případ je ten, když toto stotožnění nastane u vyšších bytostí, jako jsou například andělé či archanděle, protože vše, co si člověk dokáže představit, se někde v té verzu děje, tak není důvod připustit, že tento případ nastane i u stvořitele. To znamená, pokud si stvořitel zahraje tu hru, ale samozřejmě nestupuje tam celým svědomím, jenom částí, že i dokonce stvořiteli se může stát, že se stotožní s tou rolí.
Jak to potom jak to dopadne?
Jako pracovní hypotézu navrhuji uvažovat o tom, že ti takzvaně padlí anděle, včetně často vzpomínaného Lucifera, jsou jen vysoké duchovní bytosti, kteří se stotožnili se svojí rolí, se svým egem a zapomněli, z jaké úrovně dole vstoupili.
To je zajímavý, ano. To jsou zajímavé souvislosti.
Ano, při troše dobré vůle by se to dalo také nazvat odpadnutím od Boha, protože tyto bytosti stotožněním se svou rolí přestali vnímat komplexnost toho verza, komplexnost Boha i komplexnost své takzvané vícedimenzální bytosti nebo ducha.
To je zajímavé, co se všechno nenechá, jak si dát dohromady vymyslet. Ano, jaký souvislosti tady
já
skutečně
doufám,
jsou.
Já doufám, že přece jenom se to projasňuje, to, co jsem na začátku.
Jo.
Už to začíná být zřejmě, doufáme, že posluchači neodešli. otrávení,
vypadá to, že se opět vracejí, podle toho, jak to tady sleduji, takže už to začíná být trošku takový srozumitelnější, ale mě na tom nejvíc udivuje to, co se všechno nechá dát do souvislosti. Jo, to já to miluju přímo, když vidím souvislosti, které mají smysl, které mají logiku, ale prostě to málo koho napadne. Jo?
Bych chtěl upozornit na to, že z začátku to vypadalo jako absurdní teoretické cvičení.
Přesně tak, přesně tak.
Ale já teďko přicházím k tomu, jaké to má důsledky, ty věci, říkám, vychází stále to můj názor, ale pokud tomu tak je, jaké to má důsledky pro to, abychom chápali a podle toho i jednali. Klasická ukázka je ta podřízenost, nadřízenost, jo, že můžeme ke všem se chovat sobě rovným, protože všechny bytosti jsou si rovny.
Ano.
Takže důsledky ztotožnění se s rolí u těchto vyšších bytostí mohou být logicky pro daný vesmír nebo část tohoto vesmíru podstatně dalekosáhlejší než u bytostí nižších. Pokud se například stvořitel ztotožní se svojí roli stvořitele tak, že nevnímá Theo verzu mimo vlastní vesmír, je možné, že tvoří určitým způsobem uzavřený vesmír, který považuje za jediné univerzum, ten stvořitel. A samozřejmě, když to považuje on, tak je velká pravděpodobnost, že velká část těch bytostí, těch avatarů, se s tím taky stotožňuje, protože když i ten nejvyšší se s tím stotožňuje, ale čím se vytváří pro ostatní zúčastněné bytosti jakýsi vězeňský vesmír. Jsou teorie o tom, že náš vesmír je vězeňský, nebo naše galaxie, protože tam není dostatek informací o tom, jak to teoverzum skutečně funguje. Některé informační zdroje naznačují, že by tato varianta mohla být v jisté formě variantou i našeho vesmíru.
Ano. Ani bych se nedivil.
No, minimálně tady na zemi, že jo?
Ano, ano, přesně.
Někdy se může stát, že se někdo mylně stotožňuje i z rolí, a stává se to, a znám takové příklady, že se někdo mylně stotožňuje i z rolí či postavou, která však není tou, kterou si původně svobodně zvolil a která odpovídá úrovni bytosti do hry vstupující. To znamená, on se stotožní z rolí, kterou si ovšem nezvolil a jeho úroveň té roli neodpovídá. Protože ve velké většině případů si vybíráme role, které odpovídají té naší úrovni. Mm-hmm. Protože ono to, jako když se teď vrátím ne počítačové hře, ale k té realitě ono to ani nejde. My si nemůžeme vybrat roli, která výrazně převyšuje naší úroveň, protože pak bychom ji nebyli schopni hrát. Já plácnu nesmysl jako to, ale když existuje nějaký lilipután, co má 60 cm, tak těžko bude hrát Tarzana, že jo? Například, jo.
Ale může hrát Napoleona.
Může, no.
Zajímavý.
Ani to bych neřekl úplně. No. Ne, já jenom uváděl ten takový jako příklad, který je takový hodně srozumitelný, zjednodušený.
Tak jsem to proto, že se proslýchá, že Napoleon byl velice malý.
No takhle, ono se tvrdí, že byl malý, ale četl jsem i varianty, že zase tak strašně malý nebyl, že měl asi 165, což zase tenkrát nebylo zase až tak hroznýho.
Ano. Proto jsem to tak řekl, jinak. Nic jiného v tom nemělo být. Ano.
Všichni se k tomu nepřiznají veřejně, k tomu, že si představujou, jo? A proto bychom se možná divili, kolik je zde, tedy dle názoru těchto lidí, kteří se stotožní s vyšší postavou, kolik je zde inkarnovaných Kristů, Budhů, archandělů a jiných vysokých duchovních bytostí a možná i stvořitelů. Já znám ty lidi, co si myslí, že jsou nějací archanděle a inkarnovaní zde zrovna tak. Jo. Případně i stvořitele jiných vesmírů, nebo tohoto vesmíru. Já ovšem na druhé straně nevylučuju možnost, že takovéto vysoké duchovní bytosti zde byly či jsou inkarnovány a dokonce to považuji v dnešní tak zajímavé a přelové době i za určitým způsobem pravděpodobné. Mm-hmm. Že tady jsou nějaké vyšší duchovní bytosti, které, protože na druhou stranu v těch dějinách lidstva, když se vrátíme do Atlantidy, byly tady vysoké duchovní bytosti, které se snažili nějakým způsobem ovlivnit a teď se jim to nepovedlo, tak se tady inkarnují, aby se jim to zase příště povedlo.
Mm-hmm. Mě teď jako napadlo právě zkusit to trochu tak nějak aplikovat toto, co říkáš právě teď, na ten současný život. A to je, co třeba říkáš o těch transvestitách, to znamená lidi, kteří se nebo transsexuálové, kteří se prostě chtějí změnit z jednoho pohlaví na druhý, že se necítí, že by byli v té roli správně.
No tak to je běžný, jako myslím si, nemám to úplně přesně zmapováno, ale myslím si, že pokud nějaká duše, já plácnu, hrála 20 životů roli muže a teď se inkarnoval do ženy, že s tím může mít tento problém. Mm-hmm. Zejména, ale bych předpokládal, že se jedná o, jako bych to řekl, zase je to velmi nepřesný termín, ale o duše novější, jo, protože duše, která už si na zemi odžila, já nevím, 1000 životů, už zažila tolik rád být mužem a ženou a zvířetem a čímkoliv, že prostě
orientace. Jasně.
Konvertování se na změnu pohlaví by už jim nemělo dělat problémy.
Ale samozřejmě všechny ty duše, pokud chtí dojít tomu konečnému poznání nebo tomu nejvyššímu, tomu osvícení, že jo, tak se musí prožít v obě dvě role. A nejenom to samozřejmě, nejenom muže a ženy, ale mnoho jiných ještě. Jo, takže musí to někdy nastat taková situace patrně. Že musí být něčím jiným, než byli doposavať.
Ano.
Dobrý. Takže vidíš to jako celkem normální a z hlediska dnešní společnosti, jak se na to tváří prostě společnost v dnešní době, tak by si jako byl spíš proto, aby to bylo možné a odsouhlasil by si to, anebo si proti tomu, jako třeba je proti tomu samozřejmě církev a podobně.
Já nejsem proti ničemu, že jo. Tam je otázka samozřejmě toho, že jako to, co se děje a proč se to děje v současnosti, že jo, ta propagace té homosexualitu a ten transvestitu, že to je zase systém, který slouží k úplně něčemu jinému, než k tomu, aby přirozenost těchto lidí byla, aby jim to bylo umožněno spíš, je to zase zneužíváno k rozkladu této společnosti, ale jako ostatně mnoho dalších věcí.
Hezky jsi se z toho vykroutil, ale to je v pořádku.
Nevykroutil.
No tak, dalo by se
já
říct.
Já jsem jenom řekl, že si myslím, že těmto lidem by se samozřejmě mělo vycházet vstříc, aby mohli uplatnit svoji přirozenost, ale nemuselo by se z toho dělat takový show, že?
Ber to jako, že tady uplatňuje tvůj smysl pro humor. Zkouším, co jsem řekl teď. Jasný? Dobrý.
Takže na druhé straně však považuji zejména v dnešní době za významné, aby se inkarnované vyšší duchovní bytosti probudily, protože je tu více inkarnovaných vyšších bytostí, ale které nejsou probuzené. A některé znám dokonce. A i u některých jsem zažil to, že se probudil. Mm-hmm. A byli si vědomi úrovně, ze které se inkarnovali a mohli tak využít ve prospěch ostatních a transformace země a lidstva svých schopností a možností. Je mnoho lidí, kteří si neuvědomí, že jsou vysoké duchovní bytosti a nevyužívají těch schopností ve prospěch transformace toho lidstva. Takže je důležité, aby se probudili. Ostatně to dnešní téma, myslím, že by k tomu taky mohl sloužit. S tím vyvstává důležitá otázka. Zkoumali jsme a zkoumáme, kdo se vlastně inkarnoval do ega, jeho šat právě nosíme. Mm-hmm. Zkoumá každý z nás, kdo vlastně je, co je jeho podstata. Ono je to samozřejmě je to složité, protože všichni jsme jedno, jo? Ale přicházíme přece jenom z určitých úrovní. Všichni jsme si rovni jako bytosti, ale všichni nemáme stejný intelekt, inteligenci. Všichni nejsme stejně hezký, stejně ošklivý, jo. Ale tohle je důležité si uvědomit, začít přemýšlet, kdo jsem. No? Kromě toho, že teda si to prvotní stupeň uvědomění je, jsem vědomý, jsem duše.
Ano.
Ale teďko, jaká duše jsem? Jo? Z jaké úrovně se nacházím? co jsem si prošel minulý životy, jaké mám za sebou poznání. Mm-hmm. K tomu se hodí jako upravit trošku jeden citát, jak se mluví o tom, když jsme byli u toho Napoleona, že každý voják nosí v torně maršálskou hůl. Mm-hmm. Víš, jak se všechno hodí. Mnozí mají v torně maršálskou hůl, ale jen někteří o ní vědí. Ti, ano. Kteří o ní vědí, by se jí měli chopit právě teď, protože zítra už může být torna prázdná. To je upozornění pro lidi různých úrovní, ale mnozí mají tyto schopnosti. Za prvé si nevěří, že tam mají tu hůl maršálskou, a za druhý se bojí vyndat a použít.
Samozřejmě, protože tak. Co by na to řekli třeba ostatní, nebo ta... Teď přišel jen takovej dotaz.
Já ještě řeknu, protože mám poslední věc.
Jo? Aha, no.
Takže jsou některá moudrá, u kterých pokud hloubku...
No, jsi to zakřik, protože teďko jsem tě přestal počuť. Je to zajímavé, ale teď to přestalo fungovat, ten Skype. Míro, já tě neslyším, já tě musím zavolat znova. A už je to?
No, ne, ještě přečtu to, ten citát Wericha.
Jasně, ono to vypadlo, jo, takže prosím ještě znova.
Jo. Takže
vůbec jsem tě neslyšel teďko celou dobu, já jsem musel znova zavolat.
Jsou některá moudra, u kterých pochopíme jejich hloubku až po uplynutí delší doby, od okamžiku, kdy jsme je poprvé přečetli nebo zaslechli. Přečtu, právě v souvislosti s tím, co jsem tady dneska říkal.
Ano.
Jan Werich. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.
Je. Velice hezký citát, znám ho samozřejmě.
Ale hodí se to přesně na to, o čem jsem mluvil, že jo?
Úplně
poznat,
přesně.
Kdo opravdu jsem a být tím.
Ano, ano. To je všechno, co si asi dneska chtěl říct. Dobře, tak nám tady přišla jedna taková zajímavá otázka, nebo takový sdělení. Píše, ahoj, pokud tvrdíte, že není možné například levitovat, jako v této souvislosti, tak jsi neřekl, že není možné, že to... A, slyšíme se vůbec?
Jo, ano.
Zkontrolujte zapojení vašeho mikrofonu, tady píše, dobře. Tak, že není možné například levitovat. Jak si mám vysvětlit, že když jsem shledl jednou video o psychokinezi a zkusil jsem to, že se mi povedlo skrutit lžičku po její délce, ne, že jsem ohnul do oblouku a nemyslím hliníkovou, ale kovovou druhou zlomit. Normální silou bych to nedokázal, nejsem žádný silak a v té situaci jsem měl tak spocené ruce, že by to prostě nešlo. Myslím, že stačí uvěřit tomu, že něco dokážete. Ale ne, že tak si řekneme, věřím tomu, ale vnitřně, bez pochyb. Nebo jaký máte názor na psychokinezi, tady píše posluchač.
Já s posluchačem ve všem, co řekl, jako zcela a plně souhlasím, ale nemyslím, že by to bylo v rozporu s tím, co jsem uvedl. Já jsem jenom mluvil jsem o tom, že levitace tady není běžnou součástí toho života, to znamená, není to součástí toho programu, aby lidé běžně levitovali, ale neznamená to, že to nejde, že by se lidi nemohli dostat mimo tento program. Já o tom, už jsem o tom mluvil tady mnohokrát, je to takzvané morfogenetické pole nevíry v to, že lze levitovat, popřípadě, že lze ohnout žičku, že existuje psychokineze, nevíry v to, že existuje telepatie, teleportace. Ale to neznamená, že neexistuje telekineze a neexistuje teleportace. Jenom jde o to se dostat mimo toto morfogenické pole. Dostat se mimo morfogenické pole je nepřesný výraz, ale jde o to, já nevím, jak to formulovat, teď mi nenapadá přesná formulace, se od něj osvobodit, od tohoto morfogenického pole nevíry. A jsou známy případy, já jsem tady možná taky uváděl, dost často se to stává lidem, kteří nejsou, jak bych to řekl, zcela normální psychicky. Mm-hmm. To znamená, oni tomu naprosto pevně věří, že něco jde. A proto jim to jde. Ano, Další varianta, kde tyto věci fungují, je, pokud je odrušeno morfogenické pole, což bývá příklad například ostrov, opuštěný ostrov hluboko v moři, nebo hluboko v, dejme tomu, v amazonských pralesech, kde se, kde znám lidi, kteří to zažili, kde prostě realizovali věci, že prostě zhmotňovali některé věci. Něco prostě se jim, nějaké myšlenky, které měli, se zhmotnili. Hmm. Což normálně nejde. Ale proč? Protože ta, ta džungle, ten prales, to ohromné pole těch bytostí, které jsou ty stromy a všechny ty bytosti, které tam žijí, odrušily to morfogenické pole nevíry, že lze materializovat některé věci, předměty.
Hmm. Hmm. Je to zajímavý, ano, je to zajímavý. Prostě je třeba se jak si z těch zákonů, které jsou napsané, naprogramované, tak dokáže jak si obejít nebo se z toho vymanit, no tak dokáže věci, které jsou pro ostatní prostě zakázané, které jsou pro ostatní zapovězené, jak se říká. Ano,
já, Petr Chobot vypráví jednu historku, slyšel jsem to vyprávět dokonce víckrát, jak někde v nějaké psychiatrické léčebně někde v Rusku, někde daleko, já nevím, na východě, na Sibiři, já nebo kde, což není úplně to nejpodstatnější.
Ano.
Byli internováni lidi, kterým to myslelo trošku jinak, než teda takzvaně normálním lidem. A oni jim tam každé úterý přiváželi bombóny. Nějaký, ano. Prostě sladkosti dostávali. A jedno úterý auto nedorazilo. A ten jeden, takzvaně blázen, říkal, no ale jak to, že nejsou bombony, dík je úterý. On říkal, ale oni nepřivezli, to auto nepřivezlo. No ale dík je úterý. Ano. A on ty bombony materializoval. Protože nevěřil tomu, protože bylo úterý, že ano. Když je úterý, tak jsou bombony. Tak je materializoval.
To je zvláštní.
A to je právě ta schopnost, protože samozřejmě tyto tito lidé mají tu schopnost odrušit to morfogenické pole, protože na ně nejsou napojení, protože takzvaně jako ta jejich mysl funguje jinak. Jo. Mm-hmm. Jsou známy například případy levitace u svědců náboženské, já nevím, se jmenoval, myslím, otec Pius byl tím pověstný, že prostě když člověk medituje, oni, nebo u nich to bylo, ono tam ten rozdíl, ta diference mezi meditací a modlením je taková jako neurčitá ta hranice, takže to můžeme říkat buď to meditace nebo modlení, tak prostě tím, jak hluboce meditovali, tak prostě odrušili to, nebo dostali se mimo sféru tohoto morfogenického pole, té nevíry, že není možno se vznášet, a začali levitovat. To jsou věci, které jsou dokonce i vyfocené, jsou potvrzeny mnoha svědky.
Já teď jsem, tady si tak vzpomněl, jak mi přišla na mysl taková věc, kdy jsem jednou pěkně vyvedl jednoho městského policajta z míry. Jo. Já nevím, co mi to napadlo, ale bylo to něco podobné jako s těma bombonama. Stál jsem s autem na chodníku. Dostal jsem za to botičku. Hmm. Přišel měšťák a jsem tak, víte, co jste udělal? Já jsem říkal, já nevím, to mi řekněte vy. No, stojíte na chodníku. A víte, že na chodníku se nesmí stát? A já jsem říkal, no vidíte. A vy si myslíte, že to je chodník? A bylo to docela zajímavé. On na mě chvilku koukal. Říkal, tak mi dokažte, že to je chodník. Teda. Přece, že tady stojí to auto, tak proto to není chodník, když se nesmí stát na chodníku.
Jsi to obrátil, tu logiku.
Takhle jsem to otočil a on docela na mě koukal jako na nějakýho blázna.
A nevzal tě pendrekem.
Ale to je něco jako s těma bombonama. Jo. Takže to bylo docela zajímavé. No, dopadlo to no, nic moc, no, ale docela jsem se bavil na jeho reakci. On mi vysvětloval, že se nesmí stát na chodníku. A říkal, no tak teda v tom případě proč říkáte, že to je chodník. No, bylo to zajímavý taky. Dobře, Míro.
Tyhle oblasti, to je prostě klasická ukázka třeba nevíry z toho, že vědomí může opustit lidské tělo.
Mm-hmm.
Jo. A přitom jsou, já možná, teda, když si na to vzpomenu, kdyby si mi to připomněl, já jsem našel webové stránky, kde dávají poměrně podrobný návod na to, jak opouštět teda tělo, jo, na to lucidní snění, nebo na to OOB, to Out of Body Experience.
Blízké
smrti. A tam je to právě docela zajímavé, že to je věc, která se dá prostě nacvičit. Samozřejmě, že ten, kdo nevěří, že to jde, tak se mu to nemůže povést.
Jasně.
Ale to je prostě klasická ukázka, jo, prostě když se přesvědčím a budu to trénovat, se jsem o tom už mluvil mnohokrát, když to někdo vyzkouší jednou, nedaří se a on řekne, tak mě to nejde, tak se to opravdu nepovede. Ale tam dokonce jsou uváděny procenta, že třeba 20 lidem se to povede, 20% lidí se to povede opustit tělo, už já nevím, po 5 pokusech a někdo na to potřebuje.
No, a zase výpadek.
20% lidí, už je stane zase zpátky?
Já už tě slyším.
Je v podstatě snad jenom 20% lidů, kteří se na to soustředili a pracovali na tom půl roku, se to nepovedlo. A to je klasická ukázka, když někomu řekneš, jako tak prostě tak si lehni a nauč se to a opustilo a může se podívat na Mars a podobně, tak řekne, no to je blbost.
Jasně, chápu. Ale zase tady zase vzniká ten dojem, jak se to dělá v Americe. Věř si, dokážeš to. A říká se to každému. A mě kolikrát připadá, a vo všem, a mě to kolikrát připadá úplně stupidní, úplně debilní, prostě jak ty lidi se tak potom chovají, úplně pitomec, který k tomu nemá absolutně žádný předpoklady, tak prostě si říká, já to dokážu, no samozřejmě, že nakonec to nedokáže, protože on to říká akorát jakoby v té situaci, v které je, ale jinak tomu stejně nevěří, že? Takže je naučený tak, že to Američani tak to dělají, tak to začne říkat taky, no samozřejmě to tak není. A mě to teda docela irituje takové to americké styly, já nevím proč, mi se to nelíbí. Dobře, Míro, jestli teda můžu, je 59, jestli výjimečně skončím.
Já teda doufám, že se mi podařilo to vysvětlit dostatečně.
Já si myslím nakonec, že jo, nakonec, že to šlo, potom už té druhé půlce už to začínalo být jasně, a ten začátek byl teda hrůzostrašnej a si lidi skutečně odpadávali.
Když bych ten začátek neuvedl, tak se mi zdálo, že by to bylo. Samozřejmě optimální je, když je to potom v tištěný podobě, když člověk jako se prokouše tím prvním, přečte si ten zbytek a pak se k tomu začátku vrátí, jo, protože pak už
lépe, už to chápe.
Bohužel se obávám, že u části mých textů skoro nutnost, jo,
Dobře.
Se potom vrátit.
Dobře, já budu přesný, hele, je 21 hodin, ukončíme dnešní dost náročný pořad teda, když nakonec říkám, to docela šlo, ale začátek byl hustej, jak se říká, to je pravda, jsi na to upozorňoval.
Já jsem na to upozorňoval, ano.
Dobře, Míro, já tě moc děkuji a už se těším příští týden na další téma, jsi říkal, že už má něco připraveného.
Vícedimenzální bytost.
No, věda, tak to bude něco.
Teď jsme mluvili o teoverzu jako celku a teď se budu věnovat té jedné bytosti, nebo to je více tomu, čemu se říká někdy duch, nebo více dimenzální bytost, která se stává z mnoha těch inkarnací.
Ano, dobře. No tak jo, tak fajn, já ti ještě jednou děkuju.
Tak já jsem posluchači. Nastranou, dobrou noc.
Tak jo, ahoj, ahoj, a já předávám slovo do Nepomuka. Ahoj, Míro.